پتہ یاد ساتھ ہے توحید و سنت کیسٹ اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش طور تفسیر شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ
سلورم پارا دا آیات سے یوصل لہم سورہ آل عمران وَإِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ رَبُّ الْعِزَّتَ تُرْجَعُ الْأُمُورِ واپس بکڑے شی ٹول کارونا ٹول فیصلی کوڑی دی او کلوی دی اللہ تب واپس شی کنتم یی تاسو خیر امت غر امت اخرجت للناس رئیسلی شی یی د پار د نفع او د فائدی د خلقو تأمرون بالمعروف حکم بکوی د نیکو اگر معروف چی قرآن و سنت کتا سو پی جندو چی اگر ایمان دے دین دے مز دے او نور معروفات تی تأمرون بالمعروف حکم بکوید نیکو کارنو وتنہون عن المنکر او خلق بمن کوید نارواو کارنو نام شرک دے بدعات تے نور گناہونا فسک فجور دے وتنہون عن المنکر خلق بمنی کوئین نارواو کاروننا و تؤمنون باللہ او ایمان بساتی تاسو پا اللہ ماندی گورا دو امت تے غور امت ہوئے خدری شرطنے ور سرو تڑل چی دادری صفات پچا کیوئی نو دے با پا خیر امتن کی داخل ہوئی یو چی دے دنے کو حکم کئی دے د نارواو د منکراتو نا خلق منی کئی او دریم چی دے دی ایمان پا صفت موصوفی ایمان شرعی پی جندلے چی اگر قرآن و سنت کرے او بیا اگر ایمان اللہ دے تور نصیب کرے پا ایمان موصوف دے نیکو تراب علیلو د نارواو نا منی کول دے دریو صفاتو دا وجن ورتوئی کنتم خیر امتن نو کدا صفات و شرطو نا چاکے موجود نی نا پا خیر امتن کے داخل نرے ولو آمن اہل الكتاب کچر ایمان روڑے وے اہل کتابو لکان خیر اللہم نخام خاوے بغورا و بہتر ددوید پارا منہم المؤمنون زنے پدوی کی مومنان دی ایمان روڑے لے قرآن و نبی علیہ السلام من لے و اکثرهم الفاسقون اور ڈیر پدوی کی نافرمان دی دے اسلام دا دائرے نبار دی یعنی پخپل کفر و شرک دی لن یدروکم الا اذن ہرگز دی ضرر نشی رسول تاسو تا الا اذن مگر دخل بدر دی اور دا چاہتا خطاب دے یدروکم کے چے کم امت دی ایمان او دا امر بالمعروف و نہی عن المنکر پا صفت موصوف دے کہ کل امت کی ایمان وی نبیاء اہل کتاب دے مقابلہ کی سنری ضرر نشی در رسول تاسو تا اللہ آذن مگر دخلی بدی ردی سری کنزل بکی بدی ردی بوئی تحمتون بدر بانے لگئی غلط پراپگنڈ بکی و ایو قاتلوکم او کچری دیتا او سر جنگ کئی یولوکم الادبارا نوابڑ ویتا سلشاگانی اسم گر آگئی کی بزدیلی دا او دا مسلمانان و مومنان و مقابلی تا میدان تراوتی نشی خوبست دا اسباب و دا وجنا یو زنانم کبر جیاز توفی جنابم بمون را غرزی و این و قاتلوکم یولوکم الادبارا او کچری دیتا او سر جنگی گی نوابڑ ویتا سلشاگانی ثم لا ينصرون او بیابد دوی سر مدت نکڑیشی ضربت علیہم الذلتو مقرر کڑیشوی دے پدوی وان الذلت دا کفر دا شرک و دا بیدی نیت اینما سقفو کمزے کچی دی مندیشی ندی دی قتلو لیشی الا بحبل من اللہ مگر پرسی سرد اللہ نام بحبل من اللہ نا مراسد ہے قرآن و سنت من لے و پدی عمل لے نبیا خود مومنان رون دی الا بحبل من اللہ مگر پر سیبانی دا طرف دا اللہ نا وحبل من الناس او پرسی سر دخل کنا د مسلمانانو ذمه قبول کړي جزیه قبول کړي نو الا بیا بده قتلو لنی شي چې جزیه قبول کړي و با او بغضب من الله او وخت شوی و غوي واپس شوی و غوي په غضب باندې د طرف د الله نام و ضربت عليهم المسكنه او مکرر کړي شوی د پاوی باندې مسکنه تو غریبی مسکنت دا دو قسمه وی کله دا سی وی چې سړی سره ظاهرا لاسو کې سنشتا او کله لاسو کې ارس ډېر وی خو زړه یې غریب دی نو دې ته مسکنت د زړه وای دې وجنه حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام فرمای وې مالداری مالداری د زړه دا باز ډېر خلک یې اسرار سره ډېر دی حضور پریشان رہے نیخپلا خوری نی بلہ اور کئی او ٹھول عمر سوکائی کئی او بائے سڑے دے اگر سڑے سب نشتا خو مطمئن دے قناعت ورت نصیب دے اس پریشانی نشتا نجیدے کہ مسکنت نمراد آغا دزر غربت تے وضربت علیہم المسکنہ او مکرر کڑے شوی دے پدویبانی المسکنہ آغا مسکنت و غریبی ذالک دا ددی دا ذلت او ددی قتلول بے انہم پدی سبب بانی چیدوی کانو دی اکفرون بے آیات اللہ چینکار بکول دی دا اللہ دا آیاتنونا ویقتلون الانبیاء او قتلول بدی پیغمبران بغیر حق پناہ کسرا بغیر دس عذر شرعینا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ أَوْ قَتْلُوا الْبَدْوِي أَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِغَيْرِ حَقٍّ بِغَيْرِ دَسُ حَقِّ شَرْعِنَا ذَلِكَ دَا بِمَا فَسَبَبْ دَهَغِي عَسْوَهُ چِنَا فَرْمَانَوْ دُوِي وَكَانُوا يَعْتَدُونَ أَوْ دَيْدَ حَدْنَ تِجَاوَسْكَ اُنْكِ لیسو سوا ندی ٹھول اہل کتاب برابر او دا قرآن پاک دا عدل او دا انصاف دینو گرائی کی کچا کی ایمان وی او خصفات وینو ذکر کئی وی لیسو سوا ندی ٹھول اہل کتاب یو شانتی چاچ پک ایمان روڑے دا غیلوی مقام و مرتبہ من اہل الکتاب دا اہل کتابنا امتن یو اڈلدا چیمان روڑے قائمتن او برابر دا پا دین و قرآن بانی یتلون آیات اللہ للی آیاتن دا اللہ آنا اللیلی پاوقات دشپیکی وهم یسجدون او دوی مسکون کیوی اور قرآن لسلہ سم لیر لوی اجر رہے او بیا چې په موس کې لولې نو دا ډېر لوی اجر دی او بیا د ورځې په موس کې چې لولې نو د شپې لستل ډېر لوی اجر دی یک یسجدون نو مراد یصلون نه ځکه یو حدیث پاک کې راغلی دا الله حبیب فرمایي زال من کړم چې په سجدا او رکوع کې د قران لولم نو په رکوع او سجدا کې تلاوت د قران دا ناروا او ناجیز دی او که یو آیات څوک د دعا په نیت وای نو هغه کې د تلاوت نیت نی نو دی یسجدون نمراد دیدے کی مز دے یتلون آیات اللہ للی دی آیاتون دا اللہ آنا اللیل فاوقات دشپی کی وهم یسجدون او دوی منزون کوی دشپی پا نوافل و تحجدو کی قرآن لستل دا دیر لوی مقام دے او دی معنی دا اللہ خصوصی تعلق نصیب کی گی بعضی خلق کی مسائب و مشکلاتو کی اقصی سو کوئی سو وظیفہ دا سو کوئی سو وظیفہ دا دینا بہترین وظیفہ نشتا چھ مشکلات دیدی تکالیف دیدی بس پیشمنی را پاسا او پا دی اخپل جب اکی بس دا اللہ نغوارا اللہ تجار او پا دی تم آمید دی چھ بس اللہ بدا مصیبت لرے کئی ذکر حدیث کی راغلی دی وَيَبْزَلُ الْعِبَادَتِ انتظار الفرج من اللہ غور عبادت سرے جی پہ مشکل کے او تو پدی انتظار کی چلا بے لرکے یؤمنون باللہ والیوم الآخر یومنون باللہ ایمان ساتی پا اللہ والیوم الاخر او پرز رستنی ویامرون بالمعروف حکم قیدنے کو وینہون عن المنکر او خلق من قیدنا رواو کرننا ویسارعون فی الخیرات او جلدی کوی پکارونو دنے کو کے اور دنے کئی پکار کی جلدی کول دے صفت ذکر کو دنے کئی پکار کی جلدی وکے زکر دا مرک پتہ لگی نا تو مسلمان وی گیر و پریزم نو کی دے شی مرک راشی او توی دے پریزم او دا غشان لار نشی یا بل یو نیک کار کول غواڑے نو آغیبان تلوار پکار دا دا مرک نمخ کی مخ کی ویسارعون فی الخیرات جلدی کوی پکارنو دنے کو کی ددی یری نشی اسنا دا مرگ دا جنرانا فوت نشی واولائک من الصالحین آو دغ خلق دنے کانو نجی وما یفعلو من خیرن او آغا چی کوی دی من خیرن دسنے کینا فلن یکفرو نو ہرگز دی داغی دا ثواب نمحروم بنکڑیشی واللہ علیم بالمتقین اللہ پوہ دے پا متقیانو وصل اللہ تعالیٰ موسیٰ رم پاردا سورہ عمران دے آیات تے یوصل شپارسم ان اللذین بیشک حاکسان کفرو چکافر دی لن تغنی عنہم اموالہم ہرگز دفع بن کی ددوینہ اموالهم مالون ددوی ولا اولادهم اونا اولاد ددوی من اللہ شیئا دا عذاب دا اللہ نشیئا ضربر ددی کافرو دا مال و اولاد ددوینا عذاب الہی با دفن کی و اولائک اصحاب النار او دغ خلق دی اور والدی خاندان دور دی اہل دور دی مستحق دور دی ہم فیہا خالدون وی بدئی پدے اور کے امیشہ مثل ما ینفقونا مثال دہ غمال چلگوی دوی فی ہاذہ الحیات الدنیا پدے جوند دنیا کی دین اکم مال مراد دے وہی مشرکان و دمکی چدا اللہ دا حبیب پا عداوت و دشمنی کی کمال لگولو یاد دین مراد غمال لے چی یہود و پخپلو ناکار ملیانو لگولو ای ورط تحریف کولو اسم دین آسوک مراد دی چی مال لگئی دا قرآن و سنت و دا اسلام پا دشمنی کی چرا دین نخلق وارو خلق دا حیاء و دا پردین وارو دی بارہ کی گور سور سور یہودیان فنڈو نرا جمع کئی کلو اید مدرسو اصلاح کو او دی کے بدا کو کوشش ادارے چرا خلق دے اسلام او دے دین نا پکم طریقہ وارے ددا سے مال مثال سنگ دے مثل ما ینفقونا مثال دہاغا چی لگوی او خرچ کوی دوی فی ہاذہ الحیات الدنیا پدے جوند دنیا کی کمثل ریح پمثل دسیلین فیہا سر چپاغی کی یخ گلیوی اصوابت ورسیگی دغ گلی حرس قوم فصل دیو قوم تا نو گلی اسم نقصان کئیو چور سر دسیلی تی زوالموی ورسیگی فصل دیو قوم تا ظلمو انفسهم چیغی ظلم کڑیوی پخپلو زانونو پا سبب دو کفر او دو شرک او دو گناہنو او پا دغ مال کی دا اللہ حقی نی ورکڑے فا اہلکت ہو نو دغ فصل ورت حلاک کی دغ شان دی بمال لگئی او اخیرت کی با بیاب آخر کی دی افسوسم کئی او دا دی دین محافظ اللہ رب العزت کے وما ظلمہم اللہ او ظلم ندکڑے پا دویبان اللہ ولكن انفسهم يظلمون لیکن دئی ولكن انفسهم لیکن پنفس نخفل دوی وانی يظلمون ظلم کو ان کی دی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا من سی بتوانتا من دونکم دوست اور رازدار الاو دخلوا مومنانو مرگرونا بتوانا حق چالوئی چغت د زړه راز خبرې کې دا من د الله د طرف نه. یو سړی دشمن دی یهودی دی نصرانی دی یا هندو دی یا بل کافر دی نو د راز خبرې باغ سره نه کې. د اسلامی حکومتونو د ختمېدو یو سبب دام دی چې زمونږ د راز خبرې هغه د دشمنانو د دین سره او زمونږ زنادقه حکمرانان د بی دینۍ د وجې نه وایي چې دا زمونږ خیرخوا دی. حالان کې الله چې چاته دشمن وای نو هغه کله خیرخوا کېدی شي. اے ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونکم منی سئی دوست رازدار من دونکم الاو دخل مرغر مومنانونا. وجی ذکر کئی چی داول بدئی سر درازو دو دوستئی او غپٹی خبری نکوئی. لا یعلونکم خبالا دئی کمینکی استاسو بارکی دفساد. سمر چتاسو کی فساد را وستیشی نو دئی کمینکی. عمر رضی اللہ عنہ تا ویلشیو ویرے و نصرانی غلام دے اوڑے رخکولے خطیرے کدیرے کاتب زان سر مکرر ناور تا ویزو خوب وزدغ وقت کی بیا علاوہ دا مومنان نبل بتوانا و رزدارونی سمو اللہ وی لا تتخیدو بتوانا تم من دونکم ویدیز زان سر کاتب نشم مکررولے. لا یالونکم خبالا کمین کئی دی استاسو بارکی دی فساد ودو ما عنتم دی خوخوی مشقت و تکلیف استاسو. ما عنتم کی ما مصدریه دا ودو ما عنتم دی خوخوی مشقت و تکلیف استاسو. دی یهودو نسواراو دی کافرو استاسو مشقت و تکلیف خوخ دی چه داو مد با پس طریقی پا پریشانی کی رازی. قد بدت البغضاء بیشک سرگن شوی دی بغزونا من افواههم د دوی دخلونا د بغز د کینه د دشمنی خبر دی دخلی نمرو باسی. وما تخفی صدورهم اکبر او ها چپٹی سینی د دوی اکبر نو آغا خوڑیر لوی دی. آغا کم بغز دشمنی او د مسلمانانو سره کینه او حسد چې په زنو کې راخو ډېر لوی دی. قد بینا لکم الآیات بیشک بیان کړی دی موږ تاسو ته آیاتونه. یار آیاتونو معنا دی کې سوا بیان کړی موږ تاسو ته نخې د دشمنی د دوی یو یو نخه مدر ته خولې چې د دشمنی نخه را دی د دشمنی علامه. ان کنتم تعقلون کچر تاسو عقل لرئ. ها انتم آیاتاسو اولائی دغ کسانیئی تحبونہم چتاسو من ساتی دوی سرا. نا منافقانو توئی زکا مومنان صحیح مومن آغد دین دشمن پا دوستی ننیسی. ها انتم اولائی آیاتاسو دغ خلقیئی تحبونہم چتاسو دی غیر مسلم و کافر و یہود سر محبت ساتی. ولا يحبونكم موديتا وسر محبت نساتي وتؤمنون بالكتاب كله او ایمان ساتي تاسو اے مومنانو په کتابونو ټولو باندې. هر آسماني کتاب مومنانو توي تاسو منئ او دای یو منی نو نور نه انکار کوي. یاد دروغ وای چې موږ تورات شریف منو نو قران نه منی. واذا لقوكم كلش ملاو شي دای تاسو سرا قالوا آمنا نو دای په دروغ وای چې موږ ایمان راوړل. وای را خلو او کله چې आवाज شي عدو نو چکونه لګوي علیکم استاسو د وجنا الانامل اپ بندونو د غتو من الغیظ د وجد غسونا د وجد غسینا. یعنی الله وای دور درته غسری چې په غتو چکونه لګی دا مسلمانان بسنگ ختمو د دیدا دینی مراکز جماعتنا او مدرسې نور د دین کارونا وسنگ روانو. قل موتو بغیظکم ورتوای مرشی پد خپل غصه کی تاسو بدغه شان غصوی او دا دین با الله په علاوه چې کله مسلمانانو کی سوچ فکر ویو د دین کار کوي. قل موتو بغیظکم ورتوای مرشی پد خپل غصه کی ان الله علیم بذات الصدور بیشک الله فوہ دے بذات الصدور پاغ پٹو رازو ند سینو. ان تمسسکم حسنتن کچریور سی کتاب سے مسلمانانو سو خوشحالی فتح تلشی او دے کہ حسنی دا مانا را مسلمانانو کمنز کی اتفاق راشی محبت راشی او دا طول رای وزیشی تسوہم نخفکوی دوی چی داولی دا رای وزیشو امیشے کوشی دائے چی امت یوزیشی او دا امت کمنز کی دا منافقانو پزری دا سی دا سی مسئلے پیدا کئی چی بس امت پخپل منز کی جنگ گئی ان تمسسکم حسنتن کچری ورسی کی تاوست سو خوشحالی تسوہم نخفک ویدوی و ان تسویمکم سیئتن او کورسی کی تاسو لس تکلیف اختلاف راغے یا نور سے تکلیف در تورسیدو یفرحو بها نخوشحالی کی دی پاغے و ان تسبرو کچری صبر موکو و تتقو او دا اللہ نا اویرے دی لا یدرکم کیدہم شیئا نتاسو لزرر نشیدر کول مکرو فریب دجوی شیئن زربر وردی چی سمر مکرونا و فریبونا کئی تکلیف نشیدر رسول خدا تکلیف نرسید المشروط تھی یو صبر دویم تقوی او نندادوار صفات پو منکی نشتا کچر صبر موکو پسو دا اللہ پتو آتو صبر مو کو یعنی دا اللہ دا نافرمانو نا صبر مو کو یعنی پتکالیف و مسائب و تتقو و دا اللہ نو یریدی تقوی سلوی یعنی عوامر پزید آکول دا نواہیون اجتناب کول نو کل گر دی دو جملو کے تول دینی در لبن کو و ان تصبرو و تتقو کچر صبر مو کو تقوی مو اختیار کا لا یضرکم کیدہم شیئا نو ضرر نشی در رسول تاسو تا اغا مکر و فریب دی دشمنانو دی دن شیئن سشے و شرط دارے چی تاسو موصوف یئی پا صفت دا صبر موصوف یئی پا صفت دا تقوی ذکر وی ان اللہ یحب المتقین ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون ان اللہ بما یعملون محیط بے شک اللہ پاغ چتا سو عمل کوئی پوہ دے احاط کو ان کے دے و اذ غدوت من اہلک او کل چ ساری وقتی لاڑوے تا اے حبیبا من اہلک دخل اہلنا پا اتفاق دا مفسرینو دا من اہلک نا مراد دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا غا حجر مبارک کرا نبی علیہ السلام چی غزوے او حد تطلو نو ساری وقتی دا دی بی بی دا کور نروتے نو دا دلیل لے چی بی بیانی پا اہل بیتو کی او دا دین انکاری چاننے کڑے مگر روافظو شیگانو دا وجہ دا بغضو دا دشمنی دا وجہ دا بغضو دا دشمنی دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ زکر آئی بی بی سر دیر دشمنی اکن دیر دشمنی جو اید غدوت من اہلک و اید غدوت من اہلک اور پر ان اخبار کی عجیب و غنتی خبر را گلے ہو بعضی خبر دے رہا دے عبرت ہے علامہ علی شیر حیدری او خبر آوا مجلس عمل والے ہوئے چی تاسو خود دی بارہ کی جلوسن و باسے چی دا زنانہ دی بی پردی منڈی نوائی اور بل طرف لے چی سوک دا اللہ دا حبیب دا بی بیانو پس اسپک اسپورے وائی ناغی مسینی سر را جو خکڑی پی گئی پی خبر آبا خبر دا سوچ اور فکر دا کرن را یو طرف لکھو خلق لکھو خلق سیاست چمکاوے ٹھیک دا خبر دا دین دا چھے زنانہ دے بار نروزی نو دا بل طرف لولی بیدینی کے چھے صحابیہ امہات المومنین تا چھے سو کنزلے کئی نو آدھے دان سر لاس کے دے لاس ور کڑے و سینے سر دے راجو کڑے و دان سر دے کینو لے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ کل چھے ساری وقتی ہوتے ویتا من اہلک آدخ پل کورنا تو بوئی المومنین تیارو لی مومنانو تا مقاعد زائیون دا ناستے مرچے للقتال دا پار دا جہاد تا اللہ حبیب کو ریوازی دا مز او دا ذکر او دا روجی چلے مونگو تاسولا ندے قولے مقاعد للقتال مرچے مناسب جوڑو لے دا آغا خلق رد دے پکی چا اغنا پوہ ظالمان بیدی نوائی وی ولی دا اللہ پیغمبر دا خلقو دا قتلو دا پار راغلے دا جہاد دا بدگامائی دا خبر گورے زنی وقت کفر لرسی دا دا اللہ حبیب مقاعد زائن دناس تی مرچے للقتال دا پارد جہاد اللہ خپل حبیب تا دورا فهم ورکڑو مناسب و مرچو کی صحابہ کرام کی نول چتا سو دل تکی نہیں تا سو دیزے کی لے اور اللہ دا حبیب ہر یو شے علا وجہ الکمال صفات ورطا اللہ ورکڑو واللہ سمیع علیم اللہ اریدن کے لے علیم و پوہلے صلی اللہ علیہ وسلم آئفتانی کل چیرا دکڑی واغد و اڈلو منکم دتا سنا دا غزوِ احد حال ذکر کئی یو دو ڈلی دا مومنانوے اذا حمت طائفتان منکم کلچِ رادکڑی واغد وڈلو منکم دتا سنا دا دا بنو سلماو دا بنو حارسے یو دو ڈلیوی ان تفشلا دا چکم زوری اختیار کی او میدان نواپش یو دا اللہ حبیب یوازی فریزی واللہ ولیہما اللہ دوست دے دوارو نو اللہ دوی مدد و نصرت کو دو سستی و بزدلین بچ ساتن وعلی اللہ و پا اللہ فلیتوکل المومنون بروسد کوی زان دسپاری مومنان ولقد نصرکم اللہ بیشک مدد و امداد کرو تاو سر اللہ بے بدر اند بدر پا مقام کی داغاول زیو چید مسلمانان و کافر و پا منس کی جہاد شیو او بدر اصل کی یو سڑیو او داغ دغل تیو کوئیو نو داغ پنم داتو لالاکا مشور شیو وانتم اذل آویتا سلگ دا ذلتن مانا روان تم اذلہ اویتا سلگ یادا مانا موا ویتا سو کمزوری او ذلیل پا نظر دا دشمن کے او دا اللہ پنی عزت منوئی فتق اللہ نو دا اللہ نو یری گئی لعلکم تشکرون دید پارا تشکرون چتا سو شکر ادا کئی دا اللہ دا نعمتنو اذ تقول للمؤمنین یاد کا وقت فرمائلی ہوتا اے حبیب مومنانو تا علن یکفیکم آیا ہرگز کافی ندتا ستا ان یمدکم دا چھم دادو کتاو سر ربکم ربستاسو بثلاثت آلاف پدریو زر سرا من الملائکت دا ملائکنا منزلین چرا کوزی کڑی شوی بوی رانا زلی کڑی شوی بوی ویدری ذرا ملائک کافی نہیں چی اللہ رولی گی بلاو لنا ان تصبرو کچر سبرمو کو وتتقو او تاسو دا اللہ نا اویری دی تاسو کی پورا تقوار آلا ویاتوکم من فورہم او راشی دا کافر تاسو تا من فورہم من فورهم یو مانا داوا داغ غصی او دا غضب دا دوینا هاگا چی دارا دای پخپل غصی او غضب کی راشی نو یمددکم ربکم امداد بو کتاو سر ربکم ربستاسو بخمست آلاف پپنزو زر سرا من الملائکت دا ملائکنا مسویمین چی غیب اسونا نخاندار کڑی وی مسویمین اسنو تبے نخل گولی وی یا مسویمین ایو پخپلا زان تا نخل گولی یعنی خاص پٹکی او خاص لباس ادا گئی وردادو آیاتونو دیکھے اللہ وی کافی نا چدری زر ملائک رو لے گم بیا وی پینز زر رو لے گم دیکھے دو سلف و اختلاف دے چدا دو احد بارکی و یو کد بدر بارکی نو یو قول دارے چرا دا بدر بارکی وی نو پاغی اشکال دارا زیزان پوئی کئی سور انفال کراولی التوئی چلا یو زر فرشتی را لے گلی وی بدر تا نو کب بدر شنو التا خسور انفال کی وی چی بی الف من الملائکت مردفین یو زر ملائک برولیگم یو بل پسی برا کزیگی او دل تدری زر او پینز زر وی نددی اشکال جواب علماء کرام دا سی ذکر کرے چکم علماء وی چداد بدر بارکی دی بدر کی مسلمانان لپت ہو لگی دا چی مشرکان خو یو زر دی ندی خفا گنتے شد نا اللہ ورطوی خفا کی گئی ما کہ مشرکان ایک ہزار دی نزب ایک ہزار ملائک رو لے گا دیاغور پدی جنگونو جہادونو کی افواو پراپیگنڈ ڈیر اثر کئی دیو جنگور دی کافرو دا خبری دی اسلام نزد کڑی دا طول اخبارات و خبرنامو بانے قبضہ کڑی نو دی مسلمانانو خبری پکی نشر کئی او خپل ایک لوی نقصانو شیغن نشر کئی نو پراپیگنڈ دا پا جنگ کڑیر سر کئی یو افواخ ورشوا چی دا مشرکانو پسی دوزر مدد نور رو رسید دری زرشوا نو مسلمانان بیا خفشنو اللہ وی خفکی گئی مکائی دری زرشوا لزو دری زر ملائک رو لیگم بیا سا افواخ ورشو چی نور مدد ور پسی راغے نو اللہ وی پریشانا کی گئی مکدائی تیداد دیر شو زو پینز زر ملائک رو لیگم خوچون کی بدر کی مشرکان نو پینز زر شل و نو دری زر شل نو دری زر ملائک امران لل و پینز زر امران لل او اغای یو زرو نو یو زر ملائک را لل یو قول آیات مبارکہ کی دارے چکل دا آیاتونا دا غزوہ بدر بارکی شید چی ملائک راغلیو ایک ہزار او دا دری زرا و پینز زرا دا یعنی مشروط خچون کی اغای سرا سیواوال ارانغی نداران لل او باز علماء کرام و ایداد احد بارکی لے و احد کی دا مشرکان و تعداد دری زرا نو اللہ وی کہا دری زرا دیزو و دری زرا ملائک رو لیگم خدا خبر مشروط و ان تصبرو و تتقو نو چونکہ پاغی کہ اللہ دا حبیب دا حکم و فیصلی مخالفت شو نو آغا پورا صبر او پورا تقوی موجود نشوا نو دا ملائک و رالیگل مشروطو شرط پورا نشو نو ملائک رانل وما جعله اللہ او ندے گرزول دغی امداد لر اللہ دا جعله زمیر امداد تراجے دے یمدد کم کچی تیر شو وما جعله اللہ ندے گرزول دغی امداد لر اللہ اللہ بشرا مگر زیر خوشخبری لکم تاسو دفارا وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ او دید پارش یرام و اتمینان حاصل شی زرن استاسو تفدی وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ او ندے مدت و نصرت مگر د طرف دا اللہنا العزیز الحکیم چا غزور ورد و خاوند حکمت ندے یعنی دی آیات کی دعوی چدا دا ملائک را لگل خستاسو دا زیری دا پار ری اللہ و عزب مدد و نصرت کولو کی ملائکو تا محتاج لے زبلا واسطی دا ملائکو مدد کولشم خدا خستاسو دا خوش آلائی و خوش خبری دا پار ری لیقتو آدی دا پار چپری کی حلاک کی طرفم من اللذین کفرو یوہی صدا کسانونا چی کافر نی زنپا کی قتل کریشول او یک بتهم یا ذلیل و رسوا کی دوی فینقلبو خائبین نو واپس لار شدی خائبین نامرادا لیس لت من الامر شیعن او یتوب علیہم او یعذبهم فینہم ظالمون ددی آیات دی نزول بارک علماء گنو جوہات ذکر کری ویکل چوہد کی نبی علیہ السلام زخمی کڑے شو سر مبارک زخمی شو غاف شہید شو او سو دیر بے انتہا تکلیف ورتر سیدر تو دا اللہ حبیبینی دزان نو چولیوی کیف یفلح قوم شجو نبیہم وکسرو ربائیتہ وی سرنگی بدا سی او قوم کامیاب شی چخپل نبی زخمی کو او دا غاف شہید کو دا آیات اللہ رو لے گا یا بازی کافر تا اللہ حبیب خیرے کولی یومی آش پورے یا کسان طالبانی تی بوتلیو او پا دوکے اغٹول شہیدان کل نل الله حبيب ورت خيره کول الايات الله رولي غلو ليس لك من الامر شيء نشت ده تعالی حبيبا من الامر د دې کارو فیصله د دین شه اون سشه د دې هلاکت او تباہی وال فیصله کی استاد رب اختیار نشتا او یتوب علیہم تر دې چې اخب الله مهربانیو کی پدوی او دغه کافر ته ایمان توفیق باور کی او یعذبهم یا با عذاب ور کی دویتا دیتا با ایمان او توبه نصیب نشی فإنهم ظالمون نو بیشک دوی ظالمان دی. اس گرد عرص ویات یو نتیجہ ذکر کئی چکل سید الانبیاء دے دا پیغمبران و سردار دے او پا جوندنی او قوم تخیرے کئی او اللہ ور توید چاپ حلاکولو تباکولو کی اے زما حبیب استاوس نشتا نو نتیجہ سروتا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ دا پار دی یوازی دا اللہ دا پار دی حاغس چی دی پاسمانونو کی واغا چی پزمک کی دی دا دے ٹھوڑو مالک اللہ دے دا دے خالق اللہ دے پا دے کی بکی کی حاغس چی دا اللہ خو خشی یخفر لمن یشاو بخن کبی حاغ چالے چی خو خشی نو بس غط نغط کافر دی دا توبی توفیق ولور کی اگر بعض ادا سے کافرانو چی سورہ سورہ صحابے شہیدان کڑیو و یغفر لمن یشاء اللہ اور توبہ نصیب کے ایمان راو یغفر لمن یشاء بخن کوی حاغ چالے چی خوخشی ناغلد بخن اسباب آسان کی توبہ اور تور نصیب کی و یعذب من یشاء او عذاب ور کئی حاغ چالے چی خوخشی ناغ کافر لتوبہ نصیب کی یا بعض مومن دے وچ اللہ ازلی بدبخ نکلے نو اخر کی گڑی وڑی شروع کی بد دنیا نہ کافر لاش و یعذب من یشاء عذاب ور کیا چالے چخو خشی والله غفور الرحیم اللہ بخون کے دے او مہربان رے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا تاکلوا الربا مخری سود المال اور ما قبل آیات سرے مناسبت اور رب تمدارے مخ کی آیاتوں کی مسئلہ دے جہاد ہوا نو مومن توئی چت دا بدن قربانی ورکے نو دا مال قربانی بم ورکے دا بدن گور پا جہاد کی دا اللہ دا پارت قربانی لپیش کے نو دا سی دا مال قربانی بم کے پا حرام کار و سود کی بظاہرن گٹے و دا گٹا بزما دا پارت قربانے یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو لا تاکل الربا مخری سدو علمال ادعافا مدعافا دوچن دوچن کڑے شوے دا جاہلیت پا زمانہ کی دائی دا سد دا طریقہ وا یو سڑی دا بے قرضور کا چھے دورا دورا سد بدر نالم نو ککال کے باغا دانکا نو بیاوے ور تنورم سیوا کا لکو سنبازی سد خاردہ سکے ویر از بدر لگاڑے والم سورا پی سیوا بندے نوئی لس لاکھا گٹھی برا نہ سوروئی پینز لاکھا دا سری ہی سود خوارے بیا لوئی دا دو کالا کرا کے ہو کا دو کالو کی درا نکی نو بیا و دو لاکھا دربانے نو رسیواش نو کا درم کال سنور پسی و نو رسیواش دا آغا دا کفر دا زمانی سود پدی طریقہ اے ایمان والو مخرئی سود ادعافم دعافا دوچن دوچن کڑے شویم وَاتَّقُوا اللَّهَ عَلَى اللَّهِ نَعُوِيَرِ گَئِ يَوْسُدْ پْرِيزَئِ حرام کارونہ پریزئی لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دید پارش کامیاب شئی ورد نافرمانو دا بیدین انسان نظریہ دا قرآن جدا جدا دا آخو داوئی چی پسود کی کامیابی دا چی دا لسو نشلو دا شلو نسل جوڑے شدی کی کامیابی دا اللہ وینا دا غا پریزئی لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کامیابی ددی پپری خودو کی دا واتقوا النار التي يري غيدو راغنا اعدت للكافرين چه تیار کڑے شے دے د پار د کافرو تفسیر مدارک و نور مفسرین ذکر کڑی وہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بوی قران شریف کی ددی آیات نسخ دیر آیات نشتا واتقوا النار التي اعدت للكافرين اگر سوچ کا وئی دا سنگل وئی دا یری آیات پہ وئی مسلمان مومن دا آغا اور نا یرولے کم اوری چی کافرو لتیار کرے کہ چلی دے سود نپریسی پدی اعتبار دا دیر لوی دے یری آیات دے مومن مسلمان توائی کہ چلی سود نپریسی نگولے دا آغا اور نو یری گئی واتقو النار اللتی او یری گئی دورا غنا اعدت للکافرین چی تیار کرے شوی دے دا پارد کافرو وافی اللہ والرسولہ تابداریو قید اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعلکم ترحمون دید پارا چپتاس و رحم کڑیشی صلی اللہ و سارعو و جلدیو قید سلورم پارا دا سورت دا سرال عمران آیات تیو سلدر درشم و سارعو الی مغفرت او جلدیو کئی زان دیو بلنڑوان لکئی الہ مغفرتن اغا بخنی تا مراد تی دا بخنی اسباب دی چی اغا نیک آمال دی وید نیکو کارونو اغا کی جلدیو کئی چی مزدے روجدہ دن زکول لی او نور عوامرو بانے پابندی دا نواہیو نے اجتناب دی او دا جلدیو لیو کئی وید مرک پتہ لگی نا چی زر زر زان دا پارس تیارے ہو کئی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ جَلْدِيُوا كَيْ اَغَ بَخَنِتَا یعنی اسبابو دا مغفرت تا چنی کام آلی چدا مغفرت دوی من ربکم تاکو دا رب دا طرفنا وَجَنَّتٍ او جَلْدِيُوا كَيْ زَان دیو بل نڑوان دی کئی اغا جنت تا عرضها چپلن والد آغی عرضها السماوات والارضو پلن والد آغی دا اسمانو نو دزمکو دے تا تمام اسمانو نو دزمکی چرایو دے کی نو دور خوی عرض دے او طول اللہ تمالوم دے علماء ویدی تا تشبیح دیو غیر محسوس شیوی دا محسوس سرا جنت منکتل ننے دا آغی وسعت مکتل ننے ویدی تا ویدی یو نلی دلی شوی تشبیح ورکول دلی دلی شوی سرا انسان چکم سیزون لی دلی نو پائے کز مکلو یا اسمان لے اعدت للمتقین تیار کڑی شوی دے دا جنت دا پارد زان ساتن کو دا شرک و کفر و گناہننا زکا متقی معنی دا زان ساتن والا پرہیزگار اعدت للمتقین تیار کڑی شوی دے دا پارد متقیانو چسوک زان دا شرک کفر فسق فجور و گناہن و نساتی اُس گرہ دا متقیان و ساوساب ذکر کئی چی دا جنت والا تیار کڑے شوئے دے وغی دا شرک نزان ساتی نو آیا دا شرک نکولو نا علاوہ نورم پا کسی سے پاکستا اللذین حق کسان ینفقونا چی لگوی مال و تش مال لگو لنوی دا اللہ دا حبیب دا سنت و لحاظ کو کیوئی نانا چی بار وفات کی مال لگئی یا پا سفر کی لگئی یا پا محرم کی لگئی یا پا درے موصل و اختو کلگئی دا خو مال لگول دی خو طریقہ دا نبی نرا اللذین آغا کسان ینفقونا چی لگوی مالونا دا شریعت مطابق فی السرائی و الضرائی فی السرائی پا خوش آلائی کے دا خوش پا خوشحالو کی ودور رائے او پا تکلیفنو کی خوشحالی پی راغلے نو مال لگئی او دا شریعت دا لحاظ مطابق دارنگی تکلیف پی راغلے نو مال لگئی او دا شریعت دا تقاضو مطابق فسر رائے ودور رائے او مانائی داوا فسر رائے پا خوشحالو کی ودور رائے او پا تکلیفنو کی او یو مانا دا فسر رائی پا مالدارائی کی ودور رائی او پا غریبائی کی مالدارائی کی دا مالدارائی مطابق لگئی غریبائی او فقیرائی کی دا فقیرائی مطابق لگئی والکاظمین الغیظہ والکاظمین الغیظہ او دی خوری او دباووی غسے لرا غسہ دباووی غسہ خوری غسک ور تراشین و غسک خوری اگر کداغی غسی پجاری کو لدی قادر وی والکاظمین الغیظ و او دی خوری او دباووی غسی لرا او دا اللہ حبیب دتا پالوان ویلی چی دید غسی پا وقت زان قابو کی ذکر دا غضب و دا غسینا دیر کارو نا جوڑی گی. کل سڑے غسشی نو پا غضب کی خزل طلاق ور کی، کل پا غضب کی سو قتل کی، کل پا حالت الغضب کی دا خلینا دا کفر و دا شرق خبر روزی. نو ذکر وی والکاظمین الغیظ او دای خوری و دباو وی غسین لرا، والعافین عن الناس او معافی کوی خلقو تا، واللہ یحب المحسنین اللہ محبت ساتی دے احسان کو ان کو سرام. او دیکھ علماء وغوا کیا ذکر کرے چگور سلفو پدی آیاتنو دا سے عمل کولو، ویلی زین العابدین رحم اللہ و دس کولو ویزی ور توبہ چولے، نو کزد آغی دا لاسو نپ آغی راپرے وطا، او آغی جامیم گندشوی بدن لیم تکلیف رسے دو، نو وین زپو حشوا چھے دما مالک غصشو، نو پخوا وین زن تا قرآن یاد وگر چھو زنانو تا نر یاد، نو ری خبری اتری او غیبتونا دا ورت یاد بھی خو قرآن ورت یاد بھی ناغ وین زی ضروری والکازمین الغیز. وی اے زما مالک اللہ و ای زما دا بندگانو صفت دا آئے چھ غصب قری و دباوئی بے اوی ما غصب قرآ، وی اللہ و ای والا عافین عن الناس معافی بم کئی، وی معافی من در لو کا، وی اللہ اور پسی ویری واللہ یحب المحسنین اللہ محبت ساتی دے احسان تو ان کو سرا، وی زد اللہ دا پارا زادہ دے. ور پیو موقع کی پایات عمل راغے غصے او خلا معافی ور لو کا اور پسی ازادم کا. والذین آغا کسان اذا فعلو کل چوکی دی فاحشتن یو کارد بی حیائی لوی گناہو کی گناہ کبیرہ، او ظلمو انفسهم یا ظلم کی پخپلو زاننو یعنی گناہ صغیرو کی، ذکر اللہ نرایات کی دی اللہ چداخو بسبا اللہ تزم خلو دری گا مانبا اللہ دی تپوس کے او اللہ زماد سرد پاس حاضر ولار دے، ذکر اللہ آرایات کی دی اللہ فاستغفروا لذنوبهم نبخن غواڑی دی دخل گناہن دپارا، ومن یغفر الذنوبا او سوک دے چی معاف بکی طول گناہنا، الا اللہ مگر یو اللہ تمام گناہنا بل سوک معاف کو لینشی مگر اللہ، ولم یسفروا او دی امیشہ والے نکیک لکی گینا علا ما فعلو پا حاغ گناہنو چی دی کڑی دی. اسرار وی دیتا وی الاسرار والتصویف، او تصویف دیتا وی چیو سڑے وی اتوب و غدن اتوب و غدن سباب توب و باسم سباب و باسم او دی کی مرگ راشی و توبے وی نسا. ولم یسرو دیمی شوال نکی علا ما فعلو پا حاغ گناہنو چی کڑی دی، وهم یعلمون او دوی پوہی گی کمون توبہ ویستان واللہ توبہ قبلی. اولائی کدغ صفتن والا جزاؤہم مغفرتن بدلد دوی بخندہ دوی تبا اللہ مغفرت و بخندہ کی مغفرتن بخندہ من ربہم نطرف درب دوینا، و جناتن و جنتن بی تجریب چروان بی بہی گبا من تحت حل انہارو لان محلات و باغات داغین نہرنا خالدین فیہا ہمیشہ بی دی پدی جنتن کی، و نعما و نعما اجر العاملین او خدی دغ جنتنا اجر دامل کنکو. اللہم جل اللہ قد خلق بیشک تیر شویدی من قبلکم تا سنمخ کے سننن اغا طریقی او اغا واقعات دا حلاکت دا مخین امتنو دا پخوان امتنو اغا طریقی دا حلاکت تیر شویدی. قرآن واقعات ذکر کری قد خلق بیشک تیر شویدی من قبلکم تا سنمخ کے سننن اغا واقعات دا حلاکو کرشو دا دروغیون کو قومنو چیغی انبیاء علیہ السلام و دین تا دروغ نسبت کرو، فسیرو فی الارض نو گرزئی دے برت پنیت پزمک کیب او گرئی اغتا تا تر قومنا اغا دیر عمر والا دیر حسن والا اغی پکم وجہ تباشل فسیرو فی الارض نو گرزئی دے برک فنیس پزمک کی فنظرو نو گرئی سوچو فکر کئی کیف کان سرنگیو عاقبت المکذبین اخیری انجام د دروغ وینکو چچا اسمانی کتابونو پیغمبرانو ته دروغ نسبت کړي و غینو منلی نو انجام او نتیجا او عاقبت سشو هاذا بیان للناس دا قران پاک بیان دے د پاره د خلقو وهدن نو دا قران پاک ہدایت ته و موعظه للمتقین او دا قرآن نصیحت دے دا پارد متقیانو ولا تہنو او سستی مکوئی پا جہاد کے ولا تحزنو او خفا کی گئی او غم جنے گئی ما کس تکلیف در تو رسیدو مرگری مو شہیدان شل ظاہرن سے شکست در تا ملاو شو ولا تہنو سستی مکوئی ولا تحزنو او خفا کی گئی ما وانتم الاعلونا او حال دادے چیئی تاسو چتو بلند مرتبے والا اوچت حال والے ان کنتم مومنین او کچریئی تاسو کامل مومنان ایچ کامل ایمان در کے دے نک شہید شیو اوچت شان والے او کغالب و جوندین اوچت شان والے او چکل ایمان در کے دے ایمان والا کلم پا خسارہ و نقصان کی نی وانتم الاعلونا او یئی تاسو چت شان والا ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان یعنی کامل تاسو شان چت دے کہ شہید شوی نو جنت در لملاوی گی کہ جو اندیر آلی نو غازی شوی اجر در تا ملاوی گی او کہ تو خوشحال نوم در تاجر ملاوی گی او کہ دشمن غالب دے او تو پریشان نوم در تاجر دے او دا آیات ویلوی فضیلت دے دے امت ذکر دیتا اللہ آغا خطاب کو کم خطاب چی بے مخکنو پیغمبرانو لکولو لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ویلیو یرینگ ماو دام صالح غرزوا انکا انت الاعلا او دی امت توی وانتم الاعلونا موسیٰ علیہ السلام توی انکا انت الاعلا بے شک تو چت شان والے او دی امت توی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین یئی تاسو چت شان والا او شرط پکی دارے کامل ایمان در کیوی